un lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.
Riazor acollía esta fin de semana o Campeonato Galego de Atletismo en pista cuberta. Moitos foron os atletas que subiron ao podio, mentres en Zaragoza outro dos nosos deportistas, Xosé Alfonso Palomanes, batió o récord galego de triplo salto. Música 15,60 metros en triplo salto foi a nova plusmarca galega registrada por Palomanes, un deportista que xa nos ten acostumados aos éxitos. Non obstante, esta non é a mellor marca de Palomanes, que na pasada tempada rompía a barreira dos 16 metros en triplo salto aire libre, marcando un novo récord en junior e promesa situándose na segunda posición do ranking estatal. O saltador ourensán conseguiu ademais proclamarse campeón de España tanto en pista cuberta como aire libre no Autonómico Junior celebrado en Santiago, unha marca que o colocou entre os tres mellores saltadores absolutos españois e da que el mesmo nos falou.
Aire libre, mellor en marca, conseguí saltar los 6 metros, quedé campeón de España, muy bien.
Os seus 20 anos, Alfonso acumula un bo número de éxitos. A súa primacía nos campeonatos de España de base comezou hai pouco máis de 4 anos na súa estrea nas competicións estatais. Conseguiu proclamarse campeón de España cadete, fixo ademais coa máxima emoción, xa que acadou uno no seu último salto. Tamén sabe o que gañar en categoría xuvenil, como demostrou no campeonato estatal que se celebrou hai 3 anos en Ourense. O propio atleta repasa nos os momentos máis relevantes da súa vida deportiva.
Campeonatos de España desde cadete, pois pista cuberta, aire libre, desde cadete hasta junior levo sendo campeón de España. Menos nunha ocasión de xuvenil de primeiro que quedei segundo.
En canto ao seu paso polas competicións internacionais, conseguiu facerse co segundo posto no Campeonato do Mundo Escolar celebrado en Grecia e colarse na 11ª posición nun europeo.
O primeiro campeonato do mundo, o primeiro quedara no posto 20 e algo. Logo no seguinte ano quedara ser campeón do mundo escolar na gimnasiada en Grecia. E o ano pasado no europeo quedei 11. Sendo un ano máis pequeno, entón este ano é o ano bo, a ver.
Para acadar todos estes éxitos, o saltador ourensán adestra todos os días realizando diversos exercicios que nos comenta.
Teño varias sesións de pesas, saltos, de velocidade, todo un pouco.
Alfonso recoñece que ten puntos fracos como a súa baixa forza.
Teño un pouco a forza, quizá un pouco máis baixa, pero debido a unha pequena lesión que teño na rodilla, pois non podo traballarla demasiado.
E se falamos de debilidades, tamén temos que aludir ás fortalezas deste atleta. Segundo el nos comenta, radican a súa boa mentalidade e coordinación.
Virtudes, pois, teño unha boa mentalidade e son bastante coordinado. ¿sabes? A nivel de para hacer triple salto es bastante importante.
Tendo en conta estas características deportivas de Palomanes, dúas das virtudes fundamentais que debe posuir un triplista, é a velocidade, a potencia de salto e a coordinación.
Ser coordinado é bastante rápido, principalmente capacidade de aplicar a forza no momento xusto.
Alfonso Palomanes iniciouse no atletismo a través das competicións do deporte escolar. Ofrecéronlle probar no salto, el non o pensou moito. Axiña se decatou de que lle gustaba e os adestradores viron que o rapaz tiña condicións. A competición tampouco se fixo agardar moito e con ela chegaron os éxitos.
Comecei, eu estudaba nun colexio, nun internado, seminario menor de Arenas. Entonces sacoume un profesor que estaba ali, pois levábanos a competición. Pois saltei bastante, chamou unha selección galega, porque era a mellor marca, sabes? A mellor marca cadete do ano, entonces fun ca selección galega e quedara cuarto nun campeonato de España, en longitude. Logo, ano seguinte, xa me decidín a esto, xa comecei sendo campeón de España e todo.
Como a meirande parte dos triplistas, Palomanes comezou no salto de longitude. Gustáballe esa modalidade, dábaselle ben, pero cando probou o triplo, notou a diferencia. As súas marcas eran boas desde o principio e a súa progresión resultaba máis veloz, así que tiveron o claro, deixar a longitude e centrarse no triplo salto.
O meu entrenador veume máis, como máis futuro no triplo. Mellores cualidades hacia o triplo que hacia a longitude.
Alfonso Palomanes é o nome de presente de futuro do triplo salto estatal, xa sabe o que é enfrontarse e vencer os atletas de maior idade e coñece tamén as grandes competicións internacionais. Así que semella que este rapaz ourensán está destinado a seguir dando moitas alegrías ao deporte galego. Cando toca mirar a ese futuro, Alfonso, como o resto dos seus compañeiros, tamén o ten claro. Participar nunhas Olimpíadas é o seu gran soño, algo que non ve imposible.
Home, a ser posible, Olimpíadas, claro. Conseguir ser olímpico sería o principal. Non o ves, tan lexos. Todo é posible.
Palomanes non é o noso único atleta destacado. En Riazor, no campeonato galego de pista cuberta, cumpríronse tamén os pronósticos. David Gómez gañaba os 50 metros vallas, mentres que Miguel Gómez gañaba os 50 metros lisos. Paula Campanero a Pértega, igual que Alex Sola en categoría masculina, que entre ele e Juan Pablo Calvo mostraron o gran nivel da Pértega galega, deleitando o público asistente. Destacar o triplete de Gustavo Platas, que acadaba ouro nos 800, 1500 e 3000 metros lisos. Roberto Falla e Beatriz Capeán se impoñíanse na proba dos 400 metros lisos. Fernando Paredes ouro no lanzamento de peso, igual que Elena Estevez. E boa actuación dos atletas do Comesaña, Marta Fernández ouro nos 3000 metros lisos, mentres que Soledad Castro acadaba o bronce e Sara Pérez a prata.
Lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.